Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn feel-good-TV, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hjertelig velkommen og god fredag fra et endelig åpent Oslo. Fytti helvete, så deilig. Det sol, uteserveringen åpne, også i min hjemby, og jeg kjenner på mer optimisme enn jeg har kjent på lenge. Og så har jeg ventet lenge på å få Torbjørn Brokk-Steen, fødselsoverlege på Ullevål og firebarnsfar i studio. Fordi han har skyldt oss alle sammen lenge en episode om fødselsskader. Så den han her for å lage. Den kommer på mandag. Fordi jeg nødt til å få noe annet ut av veien. De siste månedene så har vi diskutert mye i denne podcasten. Det har vært mye engasjement og svette armhuler. Fordi norsk fødsels- og barselsomsorg ikke sånn som vi skulle ønske at den var. Og jeg har snakket med forskjellige stemmer, ikke sant? Og vi har diskutert masse på Instagram. Og jeg lengter etter å diskutere det her med Torbjørn. Fordi, ja, hvorfor det sånn at norsk fødselsomsorg ikke akkurat sånn som vi vil, når eksperter som han jo helt tydelige på hva vi kvinner trenger, ikke sant? Så jeg trenger å ventilere med Torbjørn. Så jeg tenkte at først skal vi gjøre det, og så skal vi lage mandagens episode etterpå. Velkommen til en spesial. Torbjørn på vei inn i studio. Vi skal prøve å komme til bunns i hva som trengs i norsk svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet Torbjørn Brokk-Steen, overlege på fødeavdelingen på Ullevål sykehus, firebarnsfar og god venn av meg og denne podcasten.
Tusen hjertelig takk
til deg. Ja. Introen blir lengre og lengre.
Ja, altså ble det sånn overlege. Ja. Men faktum at jeg sitter og overlege på Ullevål, ikke bare det. Først skal jeg si noe, så jeg faktisk seksjonsoverlege. Jeg seksjonsansvarlig overlege på føden.
Ja, jeg skjønner ikke forskjell på de to tingene, men det veldig flott. Det høres veldig flott ut.
Men det har ingenting med flott å gjøre. Men det har noe med å gjøre at jeg plutselig nå, og det egentlig bare ett års vikariat da, så derfor kan jeg være litt mer løsloppen i den rollen.
Vi får se.
Men det at jeg faktisk sitter nå og har en mellomlederposisjon, må jeg si, for jeg ikke sjefen. Det en direktør, og så den av klinikkleder, sånn av det. Men jeg den personen som på en måte ansikt utad, slash faglig ansvarlig for føreavdelingen på Ullevål, som Norges største føreavdeling.
Greit, og det i den rollen du her, men denne spesialepisoden, altså jeg har siden jeg begynte denne podcasten, og siden første gang vi snakket sammen, så vet jeg bare at lytterne har fått det med seg, hvis du som hører på har hørt mange episoder med Torbjørn. Det handler alltid om føding, eller ofte I hvert fall, og alt rundt fødsel. Og Torbjørn og jeg har hatt, ikke sant, vi har hatt mange livlige diskusjoner I studio, på telefon, mens du har vært på jobb på Ullevål, på privaten, over glass med vin, over kaffe. Dette en ongoing samtale.
Yeah.
Og nå du her fordi jeg har snakket med hele dette året, egentlig pandemiåret, og vi har også snakket mer sammen, ikke sant? Hvor ting har vært litt sånn spesielt.
Ja.
Så har det vært alt fra liksom, partner med på barsel. Du har prøvd å snakke til Bent Høie hver eneste episode. Jeg har vært masse I kontakt med fødekvinner som opplever ting som ikke man burde oppleve, altså I forhold til å bli møtt I fødsel, eller fulgt opp I svangerskap, eller I barseltid. Jeg har snakket med Bunadsgeriljaen om nedleggelsene av fødeavdelinger rundt omkring I landet, hvordan det påvirker til større press på for eksempel Ullevål, ikke sant? Fordi flere kommer inn til de store sykehusene. Du skrev en veileder for 10 år siden, eller var med på å skrive den til fødselsomsorgen. Hvor er det skoen trykker? Nå hadde jeg, også jeg vil bare nevne barselopprøret, som liksom to kvinner som har født, som har startet en fucking bevegelse. Det helt fantastisk for å få bedre barselomsorg I Norge. Hvorfor ikke systemet sånn som du, eller vi mener at det burde være?
Ja, og det et veldig stort spørsmål.
Du skal svare på alt det, vær så god.
Og bare for å korrigere, for 10 år siden så skrev jeg, eller nå det snart 15, så skrev jeg om barselsomsorgen I Norge.
Ja.
Og det egentlig liksom, la meg være helt ærlig med dere, I det faget jeg driver med, som da kvinnehelse, og så jeg driver med fødselshjelp, så på en måte barsel det aller minst sexy av hele faget, syns de fleste. Jeg elsker det altså,
ja.
Men tror jeg synes det. Og jeg har alltid engasjert meg for det, fordi det den tiden hvor kvinnen mest sårbar, og som dere vet som jeg har hørt meg for, jeg veldig opptatt av sårbare gravide og sårbare kvinner. Det denne pandemien har gjort egentlig, det at den har på en måte brukt litt sånn stor svart markeringstusj, og gjort ting litt sånn tydeligere for oss.
Ting som vi allerede har snakket om mange ganger.
Ja, ja. Altså vi har visst det her alltid, og vi har aldri liksom, men I pandemien så har vi klart å se enda mer av dette her da.
Hvor det svikter, ikke sant? Ja. Der hvor det før på en måte har vært litt smudere på overflaten, og vært litt vanskeligere å få frem de historiene, så føler jeg at endelig egentlig, så den nesten hinna av, og katta løs, eller ut av sekken.
Og det som også har skjedd I tillegg til pandemien nettopp denne jobben jeg har fått nå. Og det som skjer nå at nå får jeg såkalte klagesaker på bordet mitt. Ikke på meg, men på avdelingen, ikke sant?
Ja.
Og så...
Av og til på deg kanskje, og til og med. Men jeg skjønner at det ikke var det du mente
nå. Ja, det har sikkert skjedd. Men, heldigvis ikke så ofte, men det jeg da ser, og det som gjengangeren, ikke liksom klaging på at jeg fikk en rift, eller ungen måtte på nyfødt intensiv, eller liksom... De kommer også, men de er veldig, 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 veldig få. Men der hvor som klagene ganske mye av, nettopp disse tingene som at de ringte inn til mottaket, ble liksom ikke hørt og sett, ble ikke tatt inn tidsnok, lite kapasitet for få jordmødre, lå alene på fødestuen, kjente seg utrygg og så videre, ikke sant?
Ja, på barselhotellet føler de ikke at de får oppfølging. Masse
oh
på barselhotellet.
My God.
Senest I går satt jeg og skrev på Instagram en dame som bare, jeg en av de som står nå og rugger min nyfødte barn, mens jeg gråter og hører på barselopprør-episoden. Jeg følte meg helt alene på barselhotellet. Jeg hadde gledet meg, alt gikk på en måte bra, men jeg fikk ingen hjelp. Jeg var helt alene. Og så skriver jeg bare, herregud, så bra du sier fra til meg. Men disse historiene, jeg glad for å høre at de havner på bordet ditt. Hvorfor ikke dette bedre?
Og nå må jeg si en ting veldig sånn kjapt før vi går videre. Virkelig tusen takk til dere som jobber på barselhotellet, til dere som jobber på barsel. Altså, det ikke noe tvil om at de går på jobb og bare kliner til. Og nesten alle disse klagesakene innebærer liksom ikke sånn, de var ikke noe bra de som var der, men det innebærer Nei. At jeg skjønner at ikke de hadde tid og mulighet. De løper jo overalt. Vi for få folk på jobb.
Ja.
Der trykker skoen. Og så kan noen si eventuelt din motdebattant, som ikke finnes der selvfølgelig. Altså, men Torbjørn, det jo færre som føder. Det like mange som jobber. Hva du snakker om? Det slik at det faktisk nå... Både, det flere konkrete ting. På selve fødeavdelingen, for å ta den først, så det en annen fødepopulasjon som pleier å si. Det en annen gjeng som føder. Før så var det mellom 5 og 10% blir igangsatt. Nå det 30%, så det en 3 ganger økning på igangsatte.
Det I seg selv en egen episode, faktisk.
Å, herregud, det skaper så mye mer jobb. Vi må selvfølgelig følge det opp, og vi må passe på det. Og så blir de latt alene, og så kan man gå og se fjorårets tegnehanne, ikke sant? Her lå jeg og fikk narkotika når jeg sa jeg hadde vondt, jeg hadde fått en ballong og var egentlig født, så alt ble kaos. De må jo bare tas, vi har ikke tiden til det. Og de som føder deg, også litt eldre enn de var før, de har litt mer sykdommer, så det mer, de må passes mer på. Og så det sånn at idiotføden Norge, liksom. Altså, vi har 6 fødestuer på A, på B, på Ullevål, da. Og så har vi mye færre på vakt på natta, på både på A og B. Og så vet vi at kvinner føder på natta også, omtrent like mye.
Ja.
Vi prøver å faktisk styre det. Vi jobber ganske mye med å få det til å føde mer på dagtid. Men det skjer jo ikke alltid. Vi må ha flere folk. Og så det sånn, det et krav med en-til-en oppfølging, selvfølgelig det. Du skal ikke ligge alene og føde.
Nei.
Og da det en jordmor som da sånn, ja, men jeg skjønner at du må være en-til-en, men på naborommet så det jo en dame som blør, og hun mamma, det ikke greit. Og vi vet og ser at våre jordmødre, det griseslitende, og de holder ikke så lenge jobb som de burde gjøre, og de trenger rett og slett flere ressurser. Og så kan en eller annen igjen si, ja, men Trubjørn, tror du alt løser seg med flere ressurser? Så blir jeg sånn, jeg vet ikke, ja, men en del.
Ja.
Ganske mye.
80% kanskje.
Og så det sånn, fordi hva skjer når vi har flere ressurser, når det flere hender på jobb? Jo, da har vi også tiden til å faktisk rekke pusten av og til. For det lov å bruke den massasjestolen på FødeB. For jordmoren, når hun helt sliten. Det lov for meg å snakke med den lislegen, den assistentlegen, når han har vært med, eller hun har vært med på en vanskelig fødsel, og faktisk bruke tiden til det. Det det som gjør at vi
Men
holder
hvorfor
oss.
Hvorfor det ikke mer penger I systemet?
Dette her interessant, og jeg har skrevet noen kronikker om det, og selvfølgelig så har aldri name-dropping igjen, Bent Høie, svartplisse-kronikkene. Jeg har vært I studiet med en gang på Dagsnytt.no, det var et helt annet tema, så jeg fikk ikke muligheten, men Det som penger at sykehus I dag finansieres på en modell som heter innsatsstyrt finansiering.
Ja, så dette her snakket bunadskrigeren også.
Og dette her,
ikke bra
ikke
for
bra.
Føding.
Dette her egentlig Tony Blair som har gått helt tilbake til New Public Management.
Bestemmer han hvordan vi skal føde?
På et eller annet vis, fordi det man mener at alt en produksjon I samfunnet.
Mm.
Alt vi gjør en produksjon. Så når politiet går på vakt og kniper stakkars tenåringer som mer enn 5 eller 10 samlet eller hva du vil, så det en produksjon. De kan da liksom loggføre og sammelde med fødsler. Så I går ringte sjefen din meg helt desperat og sa, Torbjørn, du har frem til klokken 16 og sørger for at all koding frem til nå I 2021 blir gjort. Så var jeg sånn,
La meg bare stoppe. Koding at dere skriver opp hva som har blitt gjort,
ja.
Sånn, og det I seg selv utløser hvor mye penger dere får.
Nettopp. Så jeg blir bare sånn, jeg sa til henne, ja vel, jeg har 3,5 timer på meg, og jeg har 2 pasienter, jeg skal bare glemme det.
Ja.
Og så selvfølgelig, jeg skjønner jo det at vi må registrere hva vi har gjort, men det som hele poenget at jo mer vi registrerer, jo mer tjener vi, ikke sant?
Ja, og det egentlig, hvis jeg skal være litt sånn der gravende journalist, eller sånn kritisk da, det betyr at jo vanskeligere fødselen din jo mer tjener du Ullevål.
Nå skal jeg være skikkelig dust, og så skal jeg hente meg etterpå, ok?
Greit.
Så hvis en dame kommer inn til oss, I normal fødsel, ender opp med å føde, så ligger hun og får masse komplikasjoner under fødsel, og så dør hun innen et døgn, så det liksom den mest inntjenende personen vi kan ha.
Fy faen!
Ja, og da det best inntjenende. Og helst da med et keisersnitt og stor blødning og masse folk som kommer inn og så videre og reoperasjon og alt mulig.
Så systemet masse... rigget for at det gir maks.
Og så kommer det en annen dame inn og så det sånn
Grønn fødsel på ABC
og hun bruker 1 vaktskift, 2 vaktskift og liksom og kanskje hun kommer over på fødeavdelingen så har hun behov for epidural og så skjer det masse, og så kommer det en lege inn tenker at vi må få dama til å føde hun har så utrolig lyst og så gir man skikkelig gjerne og gjør man alt man kan, og så til slutt klarer hun å føde
ja.
Og da har man brukt kanskje 3 jordmødre på vaktskift man har brukt en lege, man har brukt skikkelig mye energi Og så føder hun, og så det en diagnose. veldig fint vaginalt
ja, fødsel. Ja, så du kan ikke, da kan ikke du gå inn og skrive notatet ditt, sånn at du får utløst penger. For å gjøre dette her enkelt for folk da, helt, helt enkelt, så det sånn at hvis sykehusene bare skal tjene penger, I andre land så det sånn at du blir anbefalt keisersnitt. Jeg har barn med en fra Argentina, og da hans familie hørte at jeg hadde født vaginalt, en baby på 4,4 kilo I Oslo, så fikk de helt bakover sveis, fordi der regnet, så Tidemann var stor og kom ut ja. Helt normalt, altså det var helt topp. Men de synes jeg var helt klingæren, fordi der tar 90% keisersnitt, fordi nettopp denne modellen på en måte gjør at det det som genererer mest penger til sykehusene, keisersnitt, og så driter man I at det verre for kvinner og barn, og så sier man, det vi gjør det sånn, og så lager de på en måte en slags tradisjon, en slags frykt I samfunnet for å gjøre noe annet av det på en annen måte, fordi det profitt I jag som de ute
etter. Det helt riktig, og der det jo til det, måte, til det mest ekstreme. Når kvinner det som vi snakker om forløsning, og jeg anbefaler en vaginal fødsel, så får jeg titte ofte et spørsmål, mindre nå enn før, men da får jeg spørsmålet, dette gjør du bare av økonomiske grunner, ikke sant, Dr. Sten? Så sier jeg, nei, tvert om egentlig. Altså, det lettere for meg og logistikken da, å putte deg opp på tirsdag klokken 10:30 til keisersnitt, og så vi bruker en halvtime på det.
Og så tjener vi sykehuspenger.
Vi tjener 4 ganger mer på et keisersnitt. Mm. Som sånn, what, men, okay. liksom?
Fordi
så,
dette her helt, det helt, altså det en... Jeg forstår, altså for grunnen til at det sånn, jo fordi hvis man på en annen avdeling, med hjerteavdelingen, så det sånn at sykehuset må få, der handler omsorgen veldig mye om akkurat hvilken operasjon, nå ikke jeg kardiolog, men den hjertepasienten får, og da vil det utløse liksom, korresponderende det det kostet å gjøre det I de inngrepene med det utstyr og alt mulig sånn. Mens I type, altså kvinner jo egentlig fødekvinner, ikke pasienter egentlig. Nei. De en egen gruppe som ikke burde vært pasienter på en måte.
Og det her altså interessant. Og jeg I for seg helt klar hvis helseøkonomer nå kommer til å ringe til meg og si at du skjønner ikke denne modellen eller ingenting. Jeg vet at det her litt forenklet, og det mange flere faktorer inn. Men poenget at kvinner som gravide, de regnet som det som kalles for elektive, for de planlagte. Vi regner med at du fødde innen den tiden der, og da har vi planlagt noe, sant? Faktum at kvinner A, ikke pasienter, og B, nesten alt akutt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mm. 2:30 liksom på pinsaften når jeg har vakt det akutt, hun kommer inn med akutte rier liksom, og derfor så må vi ha en beredskap som kan ta imot det og her kommer en ting til, ikke sant for beredskapen I dag, den jo da laget ut fra sannsynlig, ja, vi kan ikke ha beredskap for toppene, jo vi kan ha det fordi vi må være klar for å ta imot alt, ikke sant, så det kan godt hende at når jeg har vakt på mandag så kommer det inn plutselig 20 på den kvelden og natten, og vanligvis kommer vi bare 10. Og sånn det bare. Går man til akuttmottaket på samme sykehus, så har de en beredskap. De skal bare være en viss mengde. Tilfellet 22. juli skjer, bankebordet skal ikke det skje, men tilfellet skal skje, så har de alltid beredskapen, og derfor fungerte det 22. juli, ikke sant? For at det var alltid folk der.
I hvert fall ganske bra.
Jo, men
ja, sykehusmessig fungerte det veldig bra.
Og det samme må gjelde fødeavdelingen også. Ja. Så man må bare tenke sånn at jeg skjønner dette. Dere har A, litt mer kompliserte pasienter fordi de igangsatte, og de litt eldre, og de har mer sykdommer. Og B, dere må faktisk ha et budsjett som gjør at dere har beredskap for å kunne ta vare på disse
kundene. Ja, og så tenker jeg, det dere også ofte ser dere blind på, føler jeg, eller fra legeperspektiv da, eller helsevesenperspektiv, at man, fordi man har den der kulturelle sekken, ikke skolesekken, men den der om at pasienthåndtering, altså det der kliniske blikket, så glemmer man på en måte det, fordi at hvis man skal ha, altså da det på en måte psykiatri møter føding, fordi det dere skal også gjøre jo miljøterapeutisk arbeid. Det det viktigste delen på en fødeavdeling, det jo tilstedeværelsen, og det ikke så lett å sette. Da dere burde ha sånne budsjetter, det sånn 10 timer samtale med urolig fødende kvinne, eller med godt fornøyd fødende kvinne.
Og, her kommer,
og det burde utløse 100 000 kroner.
Og her kommer nemlig sak nummer to, for en ting disse klagesakten som jeg må da gå gjennom og se på, og som veldig ofte nettopp dette her med kapasitetsproblemer. Men det som også går igjen jo når jeg snakker med kvinner I etterkant av fødsel, og gjerne da når jeg gravid igjen, så, og jeg har da disse traumatiserte kvinnene, som er ganske mange, en tredjedel, ikke sant? Og når vi ser både på studier og det jeg driver med å snakke med disse, så brorparten av de, det kommunikasjonsproblematikk, eller at de følte seg ikke varetatt sett, og så videre.
Og hvor dette I budsjettene deres?
Det finnes ikke. Og nei. Vi tenker at nei, så lenge de ikke har blødd ihjel, eller kommer ut med sprekt barn og sprekt mor, så ting relativt good. Og når jeg da har tidligere sagt til min ledelse, og nå sitter jeg den selv, så har jeg liksom bokt navnsekken, sagt at men vi må jo ha en sånn barsels-debrief-system, poliklinikk-aktig greier, og da får jeg ofte beskjed om, det ikke noe økonomi I det, vet du. Og det jo helt grusomt, og det skal liksom
helsestasjonen ta.
Og du og jeg har jo prøvd å få helsestasjonen til å våkne opp på dette, og vi feilet jo. Ja. Og det som greia her da, at dette her det som viktig. Hvorfor vil ikke norske kvinner føde flere barn? Hvis en tredjedel har en traumatisk fødselsopplevelse, og det ikke blir ivaretatt, at sykehuset ikke gjør noe med det, så det helt klart at dette her eller de har en dårlig opplevelse med å bli møtt og Nå må det også sies da at det finnes sykehus som har litt bedre kapasitet.
Ja, nå skal jeg hjelpe deg litt. Nå må jeg hjelpe. Altså, poenget, ja. Her forleden fikk jeg en melding fra en, jeg bare undersøker det du sa I begynnelsen. For jeg fikk en melding av en barnepleier som hadde hørt barselsopprør-episoden. Den veldig fin forresten. Hvis ikke du har hørt den, burde du høre den du smører på. Fikk en barnepleier som sender meg en melding fra vakt og tar bilder av og sier, etter at pandemien kom, så denne vakten har jeg brukt. 6 timer på det, 4 timer på det, og det mye vasking, mye sånn, mange ting som vanligvis ikke skjedde før pandemien. Så enda mer trykk på henne I en veldig hektisk hverdag. Og hun sier, jeg går hjem hver dag, jeg elsker jobben min, jeg brenner sånn for jobben min, jeg helt fullstendig utslitt, noen ganger har jeg ikke tid til å skifte tampong. Ikke sant? Det liksom, det mega travelt. Ja. Og hun sier, jeg støtter, takk for at dere ikke går, altså at dere skjønner at ikke dette For hun følte, og det synes jeg fint I den episoden, og som du sier nå, det handler ikke om de menneskene. De alle jordmødre, sykepleiere, barnepleiere, helsesykepleiere på helsestasjonene,
og
leger, alle individene jeg noen gang har møtt og snakket med, brenner for dette. Og det som jeg føler at, men hvis man tar fra en hel gruppe med mennesker, eller dyr, maten, så begynner de å knive om smulene. Og det det jeg føler at hele ditt felt gjør. Legene kjemper for det på føden, og det går ut over barsel, og barsel går ut over svangerskap og kontroll der, og så det helsestasjon, og så blir vi sånn, men helsesykepleierne får ikke til det på helsestasjonen. Alle gjør alt de kan, fordi ressurstilgangen for liten, så blir det dritt. Altså sånn, det burde jo, jeg blir så for...
Kan jeg få si noe også?
Absolutt, men jeg må bare, altså poenget her hvis, en ting hvis vi zoomer inn og ser på den modellen dere styrer sykehusen ut fra, og innenfor den modellen så virker det ikke helt kurant å drive fødsel. Jeg har lyst til, men nå ikke jeg fagperson, å kaste hele den modellen på båten og bruke en annen modell på føding.
Her dealen, takk for meg. Jeg har jo nå nevnt opp på Tony Blair også, og engelskmenn metodiske, så de satte her inn I system og så videre, men de har også vært metodiske på noe annet som var kjempebra. Så det de så på, ok, sårbare familier, sårbare gravide og så videre, hva koster det samfunnet? Okay? Det koster samfunnet en del, altså de som fødselsdeprimerte, traumatiske opplevelser av fødsler, eller de som også har da mental helseplager eller rusproblemer eller masse annet, hva koster det samfunnet? Og da går det på hele kostnaden. Disse ungene som blir født av kvinner som blir deprimerte og får det vanskelig resten av livet, hvordan får de det?
De har zoomet ut og laget regnestykket større.
Ja, og så sier da, eller de politikerne tenkte at det her må, eller NHS som heter, tenkte at det her må koste en del penger. Kan dere på LSE, altså London School of Economics, liksom den råeste økonomiske college I verden, visst nok, kan dere sette dere ned og regne på dette? Ja, det kan vi. Og så regnet de på det, og så sa de x antall så mange milliarder.
Koster det at ikke denne fødselsopplevelsen bedre?
Ja, ikke bare opplevelsen, men nå vi mye større da. Vi på mye, mye, ja. Mye større. Det liksom sosioøkonomiske problemer, det rus, masse. Hva kan vi, og hvis det koster så mye, ja, da kan vi I hvert fall bruke opp mot så mye penger på å få det bedre da. Så da har det rett og slett bygget opp sentra rundt om I England, som ivaretar disse sårbare kvinnene og familiene, så de, man kan liksom støtte opp under de, slik at de kan få det bedre, og således så får barna de bedre og så videre. Dette her en måte å tenke på også. Hva koster det å gjøre en dårlig jobb? Og nå må det bare sies, folkens, så alle skjønner dette her. Stort sett så gjør vi en helt gigantisk, megabra jobb, og de aller fleste kjempefornøyde og alt.
Ja, da bla, bla, bla. Nå snakker vi om det som ikke funker.
Men, jeg må bare si det.
Ja.
Men, hva koster det at de som da virkelig trenger det, får den hjelpen de skal ha, oppfølging på barsel, debrief etter traumatiske fødsler, bli sett når de kommer inn I...
En til en oppfølging.
Og så... Kan man si, ja, men da, de pengene skal dere ha, fordi, hva endpoint? Vi får lykkeligere og bedre mødre og familie, og vi får kanskje kvinner som vil føde litt mer enn 1,3 eller 4 hva vi har nå av barn. Så liksom, sett dere ned og se på dette på en ordentlig måte, og så skroter vi hele den der innsatsstyrte greiene.
Altså, takk. I sted så sa du vi har prøvd å gjøre noe med helsestasjonene. Altså, det bare for de som fikk med seg den og hørte det som vi, Torbjørn var sur på helsesykepleiere, det han ikke. Men Torbjørn og jeg har jo sittet på bakrommet den siste tida og prøvd å få til et slags sånn samarbeid, ikke sant? For vi sånn, hva det vi kan gjøre nå da? Sånn som det nå, hvem kan snakke bedre med hverandre? Kan jordmødre på fødeavdelingen snakke bedre med helsesykepleieren I samme bydel? Sånn at vi kan få sånn at denne kvinnen som skal føde blir fulgt opp bedre, men så har det på en måte strandet litt. Nok en gang tror jeg det ikke av vond vilje, men fordi, og det kan godt være deg og meg selvfølgelig, men jeg tror det handler om nettopp de ressursknapphetene.
Ja.
Og det at det ingen jeg, altså jeg snakker og snakker og snakker med eksperter, på alle deler av dette fagfeltet, og alle enige om hva som best, og ingen får til, selv om de gjør sitt ytterste, å få det bedre til. Og så tenker jeg, herregud, så fett at, så dritt at det har blitt sånn under pandemien, men så fett at det faktisk nå har blitt sånn kronikk på kronikk, det har endelig spalteplass på disse opplevelsene, for det de som må gjøre jobben, footworket, for grunnlagsarbeidet på en måte for endring, det kvinner som opplever dette, de må rapportere det, de må klage, klagen må havne på Torbjørn sin pult eller noen annen sin pult, de må snakke om det, om det så dere deler det på Instagram eller skriver kronikk eller hva, og så kan Torbjørn og andre mennesker I din posisjon, typ bruke dette, ikke sant, og se til England eller Nederland, som varselopprøret snakket om, de har snakket med en jordmor der, hvor de har en helt annen modell, hvor de bare har satt kvinnen på topp, Dette det en fødsel har vært, dette det koster, og bare hvordan kan vi få det til?
Mm.
Og så handler det bare, så når kvinner I Nederland, de følges opp fra samme team, på sånn 5 personer, fra begynnelsen av svangerskapet, til langt ut, altså lenge etter at du har født. Så du får den en til en.
Så har de hjemmefødsel også, vet du?
Ja,
de har 10-15
for det en egen greie der. Altså, ah, ja. Du får rier I Nederland, så kommer jordmor hjem til deg, sier, ja, her det 3 centimeter.
Skal vi stikke på et liten sånn tur til Nederland for ja, å lære
faen,
litt?
Faen, vi må dra på studietur.
Du og jeg.
Fordi det du får vite der, sånn, ja, vil du inn på sykehus, eller vil du føde her?
Ikke sant? Hva kjenner du trygt og best? Ikke sant? Og det akkurat det. Og det noe med liksom, fokuset på kvinnen. Altså, jeg så gira på det at jeg vurderer nesten å på en måte, gå ut av det offentlige helsevesenet og starte noe selv.
For, liksom, revolusjon?
Ja, en liten revolusjon. Og så har jeg også tenkt på liksom, konkret, liksom, starte et senter hvor vi kan jobbe ordentlig med dette for de kvinner som trenger det.
Ja, men det jo liksom, å banne I kjerka I det offentlige Norge, da, at man må gjøre ting privat, for da blir det et klasseskille, ikke sant?
Nei, men det her handler jo om at skal jeg gjøre noe som helst, så skal jeg sørme meg penger for å gjøre det også.
Ja, det skjønner jeg at du skal, Torbjørn.
Ikke personlig nei. Til dette type stedet.
Ja, ikke sant?
Ja. Du, altså, jeg er jo gammel kommunist.
Ja, men ok, hva det de som hører på kan gjøre?
Ok, først så har jeg ikke lyst...
Det valg snart.
Ja.
Jeg bare legger den der.
There we go.
Ja.
Ja, altså, det helt riktig. Og da tenker jeg, da kan man jo gjerne se til hvilke partier man tenker løfte opp det her på en ordentlig måte. Jeg ikke klart å finne ut, nå har jeg nylest alle partiprogrammene, hvem som egentlig står opp for dette, dessverre. Men jeg tenker at man kan jo gjøre det til en valgkampsak. Altså sånn, la oss liksom få bunnagerillene og fødeopper, og hva som helst. Det bare som... Nå må vi tenke mer helhetlig, og jeg sikker på at et par kronikker og fritte litt til de som nå I opposisjon, det sikkert en god idé. Det nå en ting, men noe annet at liksom, kan man ikke da bare gå og sette seg ned og høre hva det som fornuftige økonomiske modeller? Det må sitte noen som hører på her, som kjenner noen som jobber I direktoratet, som kanskje kan liksom... være med og ta det her opp og frem.
Ja.
Og vi har allerede I for seg skrevet en kronikk for et eller to år siden som heter Løft blikket Bent Høie I VG. Jeg en kollega, og det endte på et eller annet vis opp med en sånn direktoratgruppe da, som har kommet med et utkast og en formening spesielt om de som skal igangsettes. Men det sånn...
Men det så jævlig langt
fra... Altså, skjer liksom ikke noe. Så det sånn, noe må bare se, du må skje nå. Og jeg har også da liksom frittet veldig til selveste Erna Solberg, og hun hadde en sånn nyttårstall som var sånn...
Kvinner føde mer.
Ja, men legg opp til dette da.
Ja.
Og så det egentlig liksom... Det som må skje at man må tenke en helt annen økonomisk ordning, og så må det legges opp til at det en god grunnbemanning, og da må vi starte allerede nå med å få mange flere jordmødre utdannet, og så må man sørge for at jordmødrene som utdannet, de har lyst til å bli på sin post. For vi ser også nå at det såpass slitsomt, apropos den barnepleieren som tekstet deg, å stå I den jobben, og det ser jeg for meg selv også, det kjempeheftig å jobbe som fødselslege, at det må rettelegges, at vi må ha nok folk, så vi kan puste på jobb også, og sørge for at det verdt å få bli og være der.
Jeg har lyst på et sånt demonstrasjonstog, hvis du skjønner, jeg har lyst til at jordmødre, for at ofte, siden man det blir ofte sånn kniving mellom små tuer, I stedet for at alle bare enige om, ikke sant, at jordmødre, barnepleiere, helsesykepleiere, leger, fødende, partnere og babyer marsjerer sammen på en måte for å få et system som ikke gjør at alle her blir liksom stående med skarpe blikk på hverandre og skule. Som venner.
Helt enig. Vi kan skrive noen kronikker, og så kan vi bli enige nå allerede at vi skal I hvert fall løfte det I valgkampen. Og så 8. mars-toget 2022, for da har det vært liksom et par år uten. Da skal vi ha 8. mars sin lengste parole I alle norske byer.
Greit.
Ok.
Det plan, Torbjørn, for deg med.
Det får vi til.
Det bra. Men for du som hører på nå, så, kom gjerne med flere sånn, spørsmål. Og hvis det noen gjester, jeg skal prøve å få Bent Høie I studio, kan han få svare, og da kan du få være med, Torbjørn.
Åh.
men jeg må prøve å få til, for det... Jeg vet, ja, hvis du som hører på sitter med en historie du tenker at du skal dele, en bjelle du kan ringe I på en måte, en bunad du kan ta på deg, om det kronikk eller tog du vil gå I, altså, vi må liksom gjøre dette sammen, for det tydeligvis jævlig langt lærer til å bleke da.
Ja.
Når alle smarte hjerner på dette I landet kan sitte og si det samme, og at det fortsatt ikke blir noe fuckings gjort, hvor deprimerte skal kvinner bli på en måte I verdens beste fødeland? Det ikke greit.
Nei, det ikke greit. Og det sagt på en annen podcast også, det Det en fordobling av alle disse tingene I denne pandemien, så det igjen så har pandemien blitt en sånn der, I mitt hode da, en sånn sort-svart tusj som bare markerer opp og sier liksom, check this shit out.
Ja, og da må vi handle mens det gjerne litt varmt, og folk hører etter.
Noe godt med å komme ut av pandemien også.
Ja, enig.
Enig.
Ok, takk for at du kom på vegne av alle lyttere, og takk for at du på vegne av Ullevål stilte opp for å slakte egen økonomisk modell.
Ja, ja du, bare hyggelig.
Jo mer jeg snakker om fødselsomsorg, jo mer forvirret blir jeg, og jo mer opplyst blir jeg samtidig. Det ingen tvil om at det veldig mange ting vi må gjøre for å forbedre det, men jeg forstår ikke når eksperter på en måte så konkrete som Torbjørn, så forstår jeg ikke hvorfor ikke det gjøres. Hvis du har innspill til andre mennesker jeg kan intervjue for å komme til bunns I det her, eller knapper jeg kan trykke på for å endre ting, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Altså, jeg tror dette her verdens største gruppearbeid, folkens. Hvis vi skal få endret fødsels- og barselomsorgen til det bedre, så må vi på en måte stå skulder til skulder og kjempe sammen og si fra sammen. Så mer bråk I monitor, fortell din historie, ikke gjem deg, ikke skam deg, finn støtte, ikke sant? Du ikke alene. Og så håper jeg bare at jeg ser for meg sånn, jeg har lyst på forside etter forside I norske aviser frem mot valget, og etter valget, med sånn historier. For jeg tror vi må gjøre det for å bli hørt, rett og slett. Hvis du har andre tips til hva jeg kan gjøre, eller hva Torbjørn kan gjøre, eller sånn, vær så snill og bare send det til meg på Instagram. Og nå, for oss som bor på Østlandet, det spådd en hel helg med sol. Jeg tror det ikke. Jeg tror på en måte ikke på det før jeg får se det. Men jeg skal ut av studio, på med solbriller og solkrem, og hvis det sol denne helgen, I hvert eneste øyeblikk det sol, så skal jeg gå uten klær. Det mitt løfte til meg selv. Fordi sommeren I Norge, dette en liten appell på slutten, sommeren I Norge, folkens, for kort til å ha på seg klær. Du kan ikke sitte og vente på en dag hvor du føler deg litt sånn brun eller fresh eller noe. Det bare, det håret bud. I det sola gløtter frem, av med filene, ut I sjøen, må forte deg og kose deg. For at plutselig så var det sommeren 2021. Sant? Ok. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.